Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, koje ćemo kao juče otvoriti pričom o tome šta je u Srbiji radio Orhan Pamuk. Naime, posle jučerašnjeg boravka u Beogradu, turski književnik Orhan Pamuk je gost Srpske akademije nauka i umetnosti i odnosno Novosadske akademije nauka i umetnosti i od gospodina koji je u organizaciji Proza Festa saznaćemo kako je protekao današnji dan koji je proveo u Novom Sadu Orhan Pamuk. On će nekde oko 4 sata i otići iz Srbije. Zatim ćemo slušati rubriku koja je posvećena knjizi Planeta Dada, koja je juče predstavljena ili danas predstavljena u Službenom glasniku. Govorit ćemo i o novoj knjizi Carlosa Ruisa Safona. Govorit ćemo i o sajmu knjiga koji je otvoren u Domu sindikata danas i na kome verovatno možete kupiti sve ove knjige o kojima ćemo danas govoriti u Kulturnim krugovima. Najavit ćemo večerašnju izložbu u Galeriji House. Ona je posvećena laureatu nagrade za crteže iz fondacije akademika Vladimira Veličkovaća. Otvorena je u Galeriji House. To je prvi sat današnjih kulturnih krugova koji su utorkom, kao što znate, posvećeni aktuelnim dešavanjima iz kulture, a temat je posvećen filmu, pa ćemo ove dane imati tri teme. Govorit ćemo o festivalu Metafilma, čije je prvo izdanje održano prošle nedelje u Kolarčevoj zadužbini. Najavit ćemo festival Beli šum, koji organizuje Soba 64, Laboratorija za doživlje zvuka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, i najavit ćemo večerašnju premijeru filma Santa Maria della Salute, koji je posvećen zapravo velikoj ljubavi Lenke Dunđerski i Laze Kostića. Film je po sopstvenom scenariju režirao Zdravko Šotra, a brojna glumačka ekipa će se pojaviti u ovom filmu, ali i u seriji od 11 epizoda koje ćemo tokom naredne godine gledati na javnom servisu, odnosno na RTS-u, na našem prvom programu. Glavne uloge u ovom filmu povereni su Tamari Aleksić i Vojinu Ćetkoviću, a pored njih dvoje, kažem, pojavio se zaista plejada odlična naših glumaca. Dakle, tako izgledaju današnji kulturni krugovi. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. My love, can I just make some more romance with you? Oh, my love, well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. I When you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love?
Sati 8 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Jučerašnji dan u Beogradu je sigurno obeležio boravak Orhana Pamuka na Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Ovaj turski književnik i nobelovac danas boravi u Novom Sadu, gde mu je pre nepun sat uručena Međunarodna književna nagrada Miloman Vidaković, koju dodeljuje Međunarodni festival proze, Proze Fest u organizaciji Kulturnog centra Novog Sada. Rubriku o boravku Orhana Pamuka danas u Novom Sadu pripremila je Dragana Kovačević.
U Novom Sadu je završena ceremonija uručenja nagrade Milovan Vidaković, koju dodeljuje Međunarodni festival Proze Fest Orhanu Pamuku. Ja sam pozvala prvog čoveka Proze Festa, Nedeljka Mamulu, da nam kaže kako je sve to proteklo. Proze Fest je već dodelio mnogobrojnim uglednim imenima tu nagradu koja nosi ime Milovan Vidaković. To je bio i Đerđ Konrad, i Klaudio Magris, i David Grossman, i Guillermo Martinez ove godine. No, Nedeljko, kako je sve izgledalo?
Ja moram da kažem da je izgledalo izvanredno, mada je ostao veliki broj nezadovoljnika, ljudi koji nisu mogli da prisustvuju samom činu dodele nagrade. Naime, sala u kojoj smo dodeljivali nagrade, mi smo znali da će to biti mala sala, prima negde nešto više od 100 ljudi, a bilo je ogromno interesovanje. Orhan Pamuk je čak nakon dodele nagrade napravio taj neki izuzetak, nešto malo je knjiga i potpisao, ljudi su čekali u redu. Evo, mi smo to sad završili, dakle na samom početku je akademik Milorad Radovanović pozdravio u ime ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti ja sam ga pozvao ime Kulturnog centra Novog Sada, koji je organizator ovog festivala proze. Poželeo sam mu naravno dobrodošlicu u Novi Sad i odmah sam mu uputio ponovni poziv da dođe u vreme proza festa u Novi Sad, što on se zadovoljstvom prihvatio, a sad ćemo se dogovoriti koje će to godine biti, da li će biti 2019. godine kad je Novi Sad predstavnica mladi ili 2021. kada Novi Sad bude kulturna predstavnica Evrope, to ćemo se dogovoriti. Dakle, imamo načelno pristanak Orhana Pamuka. On se zahvalio jer je čuo jako puno lepih reći o njegovom književnosti, jer je nagrada obrazložena za naš Šapanje, književni kritičar i sam izdavač i pisac. Tako da je čuo mnoštvo reči i bilo je jako puno mladog sveta, jer smo mi, bez obzira na mali broj ljudi, znamo da je, kako da kažem, festival drže učenici srednjih škola, novosadskih gimnazija, i mi smo dali 40 propusnica za učenike. Oni su oduševljeni što su uopšte bili u prilici da vide Orhana Pamuka na takoj blizini, pogotovo što je posle toga još potpisivao, on se zahvaljujući se na nagradi rekao da poznaje, da je Novi Sad grad velike kulture, jako dobro poznaje književnost. Zadovoljen je što je nagradu primio nakon svojih prijatelja i naveo imena i koja ste vi upravo rekli, neki od dobitnika nagrade Milovan Vidaković, tako da je nagrada došla, kako da kažem, u pravo ruke. Mi smo iskoristili to što znamo već od ranije, kad je bio prošle godine Mario Vargas Llosa, onda smo rekli da nije ne dodeljao mi njemu nagradu, nego je on nagrada festivalu svojim prisustvom, i zato što je pored tolikog broja nagrada i važnih i važnijih, vjerovatno od nagrade Milovan Vidaković pristao, čak sam čuo bajce da je on sam raspitivao se i rekao je da zna za festival proze i da mu je žao što nije mogao doći u vreme kad se festival održava, ali evo sad je našao vremena i došao je u Novi Sad da primi tu nagradu.
I lepo je, s obzirom da putuje već popodne, evo, pokazali su se da velike imena iz sveta književnosti privlače pažnju. Prošle godine, kada je Mariju Vargasu Ljosi uručena nagrada, bila je sala prepuna, 1400 posetilaca je bilo u Srpskom narodnom pozorištu.
Jeste.
Šteta što nije mogli danas tako neko mesto, ali ovog puta je reč o ogranku Srpske akademije nauke i umetnosti i oni su želeli da ispoštuju verovatno to mesto.
Jeste. Pa oni su zvaničan, u stvari pozivar, iako su tajni organizatori Vladislav Bajac i festival proze, ali oni zvanično u stvari je gost Srpske akademije nauke i umetnosti, i mi smo onda to ispoštovali s tim što je zaista mali broj ljudi, bili smo otvoreni, su i ljudi stajali na stepeništu i u hodnicima, čuli su koliko su mogli da čuju preko tog ozvučenja. On je vrlo zadovoljan i sad, pošto je on i arhitekta i slikar, da kažem i sad nekoliko reći o daljem njegovom putu. On će otići u Sabornu crku, tamo će čuti malu priču o hramu tom, zatim ćemo prošetati centrom Novog Sada, obići će malo centar grada, zatim idemo u Maticu Srpsku, posjetit ćemo Maticu Srpsku i reku Matice Srpske, odakle idemo na Petrovaradinsku tvrđavu. Gore ćemo direktor arhiva, znači održati kratko predavanje, to je predstaviti, ima velika izložba koja je posvećena 300 godišnjici čuvene bitke kod Petrovaradina, u kojoj je Eugen Savojski porazio tursku vojsku sa maketama, sa planom bitke i tako, vrlo lepa jedna izložba. Posjetit ćemo jedan atelje na Petrovaradinskoj tvrđavi, pošto je on, znamo da je on stvari želeo da postane slikar i tako.
Znači, bogat
da
program, a kratak boravak.
Jeste, iako je kratko vreme, dakle, on boravio u Novom Sadu od 1 do 4, za ta 3 sata smo mu napravili takav jedan zgusnut program i sad je on, pošto je ogladnio, uletao u jedan restoran da pojede neku supu, da bismo mogli da izdrži to sve što smo mu nametnili. Očigledno će morati ponovo da se vrati.
Evo, sa lica mesta iz Novog Sada, za našu emisiju, Nedeljko Mamula, organizator Proze Festa.
Dragana, pozdrav vama i vašim slušalcima. Prijatno. Hvala.
Fine day. psycho, we can't change. Scientists say we push those cycles way beyond. Didn't lead us, please do something quick. Time is up, the planet's sick. But hey, we'll all be grateful one fine day. Today our Northwest Passage just got found. Three penguins and a bear got drowned. The ice they lived on disappeared. Seems things are worse than some had feared. It's progress of a kind. Who knows what else we're going to fight? So do you trust your head or heart when things all seem to fall apart? I guess we'll wake up smarter.
Sati i 17 minuta na Radio Beogradu 2 u emisiji Kulturni krugovi govorimo o jednoj zanimljivoj knjizi koja je predstavljena danas. Naime, ove godine u svetu se obeležava 100-godišnjica umetničkog pokreta Dadaizam. U Srbiji je bio upriličen niz događaja. Danas je u službenom glasniku predstavljena knjiga Planeta Dada, istorijat i poetika istoričara književnosti Predraga Todorovića. Autor nas upoznaje sa knjigom, osvrćući se na početke i širenje ovog pokreta. Razgovor sa njim zabeležila je Sonja Milovanović.
U prvom delu knjige ja se bavim istorijatom pokreta i njegovim širenjem iz Ciriha, gde je nastao u februaru 1916. godine u nečemu što su ta ekipa nazvala Cabaret Voltaire, koji je postao legendarna institucija avangarde i umetnosti evropske, ne samo toga doba, već i čitavog 20. veka, čini mi se, pa preko širenja tog pokreta iz tog, možemo slobodno reći, švajcarskog provincijskog grada u odnosu na Pariz tog trenutka, Berlin, pa i New York tog trenutka. Znači, zašto se to potrefilo i dogodilo baš tada i baš tu? Prvi svjetski rat je nagnao razne ljude da pobegnu od rata i na tom mestu, u stecištu tih sedmoroveličanstvenih, je nastao ovaj pokret koji su oni malo kasnije, posle tog 5. februara, prozvali Dadom. Otud reč naziv pokreta Dadaizam. Još jedan nonsens, i on se dalje širio od Njorka, posle Pariza, Hanovera, Berlina, Kelna, čak do Tokija. Bilo je nekih naznaka o dadaističkim aktivnostima i u Čileu, u Rostovu na Donu, gdje su postojali dadaisti koji sebe nazvali Ničevokima ruski i tako dalje, pa do evo Zagreba i našeg Dragana Aleksića, koji lukavo koristeći platformu Zenita promoviše dadaizam i na jugoslovenskim tadašnjim prostorima. Tako da eto, dadaizam, taj prvi deo istorijat, prati kretanje zapravo dadaista iz grada u grad, i kako je koji dadaista, recimo Tristan Cara i Hans Arp, kako su prešli u Pariz, tako je nastala Parijska Dada. Kako je Hilzenbeck prešao u Berlin, tako je nastala Berlinska Dada. u Žan Arpi, prije toga otišao u Keln, pa je tamo nastala Kelnska Dada. I tako, znači, bukvalno...
I tako do planete Dada.
Da, da.
A evo, zašto planeta Dada?
Zato planeta Dada, jer zaista je osvojila razne meridijane u vrlo kratkom roku. A da ne govorim o tome da su, recimo, u Njujorku radila je opet ekipa izbjeglica, uglavnom iz Francuske, znači Marcel Duchamp i Francis Picabia ili Arthur Craven, Švajcarac, udruženi sa Manom Rejom i Alfredom Štiglicom, koji su bili dadaisti pre dadaizma, znači
da.
Ni ne znajući za taj pokret, pa su zapravo radili totalno sulude dadaističke stvari i u likovnosti i u književnosti. I ova knjiga, jedan od njenih kvaliteta, da budem neskroman, je upravo to što ona ima, prati oba aspekta tog pokreta, to znači književni i likovni, znači po meni neodvojivi su, ne samo u dadaizmu, već i u celoj avangardi, ta dva aspekta, jer većina tih umetnika su bili i jedno i drugo. I književnici, književni stvaraoci i likovni stvaraoci, i stvarali podjednakim intenzitetom i uspehom jedno i drugo, na naravno avangardan i subverzivan i razarački način, kako su to samo dadaisti, a i razni drugi avangardni umetnici toga doba umeli. Tako da je to taj prvi deo knjiga. Ovaj drugi se bavi pokušajem razjašnjenja toga šta je bila poetika, nečega što je u startu odbijalo poetiku, u startu odbijalo dogmu, u startu odbijalo i preziralo i pokušalo da uništi staru umetnost stvaranjem nove, tim, znači, stalnim nekim subverzivnim razaračkim dejstvom na prošlost, ali su jako dobro svi oni bili potkovani teorijski onim što je bila umetnost pre njih. I to je vrlo zanimljiv detalj, da je jedan Tristan Cara, koji je balavac, klinac, 19. godina kad se tu pojavio, zna toliko mnogo o umetnosti Evrope i sveta da je to fascinantno. I svi drugi, znači ti ljudi koji su se okupili i u Njujorku i u Cirihu, kasnije u Parizu, su fantastično mnogo znali o raznim umetnostima sveta, do Kine, Indije, Japana i Afrike i tako dalje. Tako da vrlo su bili svesni toga šta ima i šta postoji, a onda su to pokušavali da prosto, da kažem, prerade u laboratoriji sopstvenoj na jedan inventivan, ingeniozan, a pomalo i po mnogo ludački način zapravo.
S nama je bio Predrag Todorović iz Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i govorili smo o njegovoj knjizi Planeta Dada, koja je zapravo nastavak njegovog izučavanja ovog perioda u umetnosti i kulturi. Thank you.
juste n'importe quoi, un peu de da 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 dans les rues, bras dessus, bras dessous, là pour là, on se prépare là, là, à nos départs, là, là, à la recherche.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo kulturne krugove, utorak je danas i dalje govorimo o književnosti. Knjige Lavirint duhova 1 i 2 zaokružuju ciklus romana o groblju zaboravljenih knjiga, kojem pripadaju još tri naslova: Senka vetra, Igra anđela i Zatočenik nebesa. Autor ovih knjiga, Carlos Ruiz Safon, rasvetljava čitaocu sve tajne koje su nas intrigirale u prethodnim romanima. O svemu ovome, glavni urednik čarobne knjige, Borislav Pantić.
Carlos Ruiz Safon je nekoliko godina kasnije napisao nastavak ove knjige. To bi se pre moglo nazvati kao nekakav, kako mi rekli na engleskom, prequel. Znači nešto što je zapravo prethodnica knjige, knjiga Igra anđela, u kojoj je on zaista bio nekako dosledan sebi u smislu da je pisao onako kako želi, bez nekih kompromisa. Rekao bih da je održao u priličnoj meri taj kvalitet pisanja. I zatim je usledila nekoliko godina kasnije knjiga Zatočenik nebesa. Znamo da se radi o serijalu koji je, može se reći, jedna prava oda Barceloni. Može se reći da je Safonova serijal, koji je započet Senkom vetra, a koji se može nazvati serijal o groblju zaboravljenih knjiga, zapravo jedna priča koja i slavi Barcelonu, ali koja na određen način govori o njenim mračnim tajnama, o njenom drugom licu. U svakom slučaju mislim da su mnogi ljudi se zainteresovani za ovaj lepi grad i za istoriju Barcelone, upravo zahvaljujući Carlosu Ruizu Safonu. Takođe možemo da kažemo i da je taj serijal verovatno što se tiče španske književnosti ostavio najdublji trag u savremenoj književnosti od svih pisaca koji su uopšte obrađivali špansku istoriju, obrađivali teme iz španske, mislim, bavili se Španijom i naročito periodom građanskog rata i periodom neposredno nakon građanskog rata. E sad, nakon ove tri knjige, znamo da je Carlos Ruiz Safon rekao da će raditi četiri knjige u ovom serijalu Groblje zaboravljenih knjiga i zaista je proveo dosta godina, mislim da je to nekih pet godina, spremajući sledeću knjigu. I evo sada, 17. novembra u Španiji je izašao Lavirint duhova, poslednja knjiga iz ovog serijala, koja je zapravo po svom obimu je najveća knjiga do sada. Ona ima preko 900 strana i zapravo razgovarajući sa agentima, pošto smo znali unapred, dobili smo i ovaj tekst knjige unapred, razgovarajući sa agentima kako bi bilo najbolje šta da se uradi za naše tržište, dogovorili smo se da knjigu Lavirint duhova izdamo u dva dela, dakle u dve, da kažemo tako, povelike knjige, a ne u jednoj ogromnoj. Tako da smo mi uspeli, evo, da zahvaljujući tome što smo blagovremeno dobili tekst, a i zato što radimo knjigu iz dva dela, da prvi deo ove knjige objavimo praktično tri nedelje nakon svetske premijere. Samo su još Italijani paralelno sa Špancima objavili knjigu i mislim da smo mi zapravo posle njih odmah sledeći. Ono što je karakteristično za Lavrin duhova, bar ovaj deo, prvi deo koji smo imali prilike mi u redakciji da pročitamo i da ga obradimo, jeste da je on, što se kvaliteta pisanja tiče, zaista ostao na istom nivou. Ja bih čak rekao da je u nekim elementima onako dostiže i one vrhunce koje ima u Senci vetra. Njegov stil je izvanredan, njegova naracija je savršena i ono što je veoma važno jeste da ovom knjigom on će se zaista potruditi da zatvori sve glavne tokove, sve glavne narativne tokove koje je imao u prethodne tri knjige. Onaj ko je pročitao prethodne tri knjige zna o čemu se radi. Postoje tu još niz nerazjašnjenih sudbina, nerazjašnjenih priča, sama priča o groblju zaboravljenih knjiga kao jednom tajanstvenom mestu koje se zapravo stalno pojavljuje ovde u ovom serijalu je takođe otvorena i ovim Lavrintom duhova prvi deo i Lavrintom duhova drugi deo će se to zaista obraditi na pravi način, imaćemo da kažemo tako jedan zaokružen serijal i zaokružen na najbolji mogući način, dakle ne nekakvim komercijalnim otaljavanjem, već zapravo jednom vizijom, jednim konceptom samog pisca koji je proveo na ovim pričama, ja mislim već neki 15-16 godina, ako se uzme da je knjiga, prva knjiga u Španiji izašla početkom 21. veka, da bi zaista napravio nešto što će, nadam se, i kad se i kod nas izađe, što ćemo svi doživeti kao jednu veliku celinu, jednu kvalitetnu veliku celinu, jedan uspešni književni serijal.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Yo vi la función, fui testigo de aquella ovación. Eran mil, tal vez más, sin sospechar jamás. Sufría ante el spleen, escapaba de un ocio sin fin. El remedio infalible era ver al gran Garrín. Marionetas saltan y las ponen a bailar. Empieza la comedia y todos ríen sin parar. Ja, 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 ja. Al poco tiempo un señor ante un médico se presentó, su mirada oscura y triste decía que moría o morir. Siguió una larga interrogación y al ver que nada le causaba emoción, el médico exclamó: tu mal se ha de extinguir al ver al gran Garrín. Marionetas saltan y las ponen a bailar. Empieza la comedia y todos ríen sin parar. Ja, 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 ja. Ha, ha, ha.
Yo soy Garrig.
Ecco. Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutem. 21. decembra na Kolarcu.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća. O kulturi govora i jezika. Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Brahms, Nemački rekvijem. Dirigent Mladen Jagušt. Solisti Jasmina Trumbetaš Petrović, sopran. Dragutin Matić, bariton. Kolarčeva zadužbina, subota, 24. decembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutem. 21. decembra na Kolarcu.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
I know your heart can do something.
15 sati i 43 minuta, do sada ste, poštovani slušalci, na kulturnim krugovima Radio Beograda 2 uglavnom slušali o knjigama koje su ili predstavljene ili piscima koji su kao Orhan Pamuk boravili u Srbiji. A u holu Doma sindikata danas je otvoren ovogodišnji Božićni sajam knjiga, na kome ćete sigurno neke od ovih knjiga koje smo pominjali moći da kupite po povoljnim cenama, ali da čujemo šta je danas u Domu sindikata zabeležio Aleksandar Drobac.
Slušamo Dragana Inđića, odgovornog urednika izdavaštva RTS-a.
Treća godina kako nastupamo na Božićnom sajmu, između se održava i Uskršnji sajam, i Uskršnji sajam je otvorio naš autor Vlada Arsić, a novogodišnji isto otvara naš autor Miloš Jevtić, što je jedno priznanje za Radioteleviziju Srbije i njeno izdavaštvo. Ovog prilikom predstavit ćemo treće izdanje knjige Vlade Arsića, roman Kad zvona zaneme, peto izdanje knjige Pustolov, i kompletirali smo ediciju, treće kolo edicije Srbije 1914-1918. Sve druge knjige, stare i nove, mogu da se nađu po određenim popustima. Na stare čak imamo popuste koji su veći od 50%. Pritom moram da kažem da 5-6 naslova su već pri kraju i da su ono što se kaže poslednja prilika da se kupe knjige ako ima interesovanja, jer će narodno izdanje morati da se sačeka. To su pre svega Slavne priče Vesna Vidović-Gajević i Stereofonija naših kolega iz Radio Beograda.
Novogodišnji i božićni sajam knjiga otvorio je naš ugledni novinar Miloš Jevtić.
Život knjige čine autori književnih, ali i naučnih i drugih dela. Život knjige čine izdavači, i oni sa velikim brojem knjiga, ali i oni sa skromnim programom. Život knjige čine i knjižare, od onih najvećih do onih sa manjim prostorom za knjige. Život čine i svečanosti, kao što je ovaj današnji ili onaj jesenji na sajmu knjige međunarodnih. Život knjige čine i biblioteke, kako javne, školske, tako i one koje su namijenjene, ko su naučne, određenim krugovima. Međutim, život knjige je potpun tek kada se knjiga nađe u rukama čitalaca, odnosno kada se čita, i posebno kada se čita zaneseno, znalački, stalno. Otuda ovu reč koju izgovaram na ovoj znamenitoj svetkovini i u domu, u zdanju, koji je odavno već deo istorije javnog kulturnog života, posvećen čitanju.
U Domu sindikata izlaže 40 izdavača. Iz godine u godinu sve više posetilaca na ovom sajmu, jer je i ponuda sve veća. U prodaji je sve od knjiga za decu preko beletristike do stručne literature, sa popustima do 50%. Božićni sajam knjiga otvoren je od 9 do 20 časova svakog dana, osim dan ili dva posle Nove godine i dan posle Božića.
Kažu pušneš brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem pisati, smejati se, hodati. Kažu da puštaš zmajeve nebo najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda, kada odeš od mene. čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem pisati, smejati se, vodati. Kada odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Samo to, samo to, da tako ne izgleda.
Na kraju prvog magazinskog dela emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2 najavljujemo jednu izložbu. Večeras će u Galeriji Haus biti otvorena izložba prošlogodišnjeg laureata nagrade za crtež iz fondacije akademika Vladimira Veličkovića. O ovoj značajnoj nagradi i predstojećoj izložbi slušamo u rubrici koju je pripremio Ranko Stojilović.
Ideja akademika Vladimira Veličkovića kao donatora i Galerije Haos kao organizatora je da budu nagrađeni mladi umetnici koji neguju likovnu disciplinu crteža. Osim financijskog dela nagrade, laureati godinu dana kasnije dobijaju priliku da izlože svoja najnovija dela iz polja crteža i tako javnosti predstave nova kretanja u svom stvaralaštvu i poetikama. Akademik Vladimir Veličković veruje da je nagrada opravdala svoj smisao.
Činjenica da je ovo već deveti put da se ova manifestacija održava, znak je da je ona bila potrebna u ovoj sredini i pre svega ta granica u godinama od 40 je pre svega posvećena mladima. Tako da, zahvaljujući Galeriji Haus, koja je jedna postala nezaobilazna institucija u ovom gradu, nema ih mnogo, čak ih nema uopšte, ali činjenica je da je ova manifestacija potrebna i pokazala se jako kvalitetnom, zahvaljujući svim tim mladim ljudima, od 140 do 100 učesnika svaki put, koje je zaprepašćujući podatak da toliko mladih ljudi se bave crtežom, što nije u svetu slučaj, i to je, može da bude jedna specifičnost ovog našeg podneblja i bilo bi lepo da to potraje.
Prošle godine prvu nagradu dobio je Vladimir Sekulić. Završio je studije na odseku zidnog slikarstva Fakulteta primenjenih umetnosti, a crtež je, kako ističe, bazični likovni medij svakog njegovog rada. U Galeriji Haos biće izložene serije crteža koje tematski predstavljaju specifične, medijski atraktivne situacije iz savremenog društva, a nastale su oslanjajući se na iskustva stripa, kamere i novih medija. Slušamo Vladimira Sekulića.
Dobro, ja se bavim dokumentarističkim oblikom likovnog izražavanja i tematski predstavljam specifične situacije savremenog društva. Ovo što ja trenutno, ovi najnoviji radovi koje sam ovdje izložio, su u stvari već prošli kroz određene medije i bili su emitovani na različitim televizijama kao informacije ili kao vesti u informativnim emisijama. Praktično to su već viđene stvari. I ja samo kroz jedan klasičan likovni medij, to je crtež, te sekvence ili kadrove prenosim i naravno u malo drugačijem formatu i jednostavno izlažem u određenom drugom prostoru i stavljam u neki drugačiji kontekst. Te scene koje prikazujem su u stvari zanimljive medijske slike i mi svakako danas živimo u jednom društvu koje je prebukirano medijima, da li su to digitalni mediji ili društvene mreže ili scene koje su meni interesantne ovako u tom nekom vizualnom, likovnom smislu, ja jednostavno poželim da nacrtam i eto, to je ta neka priča.
Drugu nagradu za 2015. godinu podelila su vajarka Andreja Dramićanin, koja se shodno svom usmerenju opredelila za oprostoreni crtež kao disciplinu koja poslednjih godina ima istaknuto mesto na umetničkoj sceni, i Tamara Žderić, koja pomalo romantičarski, naglašenom linearnošću, ostvaruje svoj klasični crtež. Tamara Žderić, inače već nagrađivana za crtež priznanjima Stevan Knežević i nagradom Bijenala studentskog crteža Srbije, ističe koliko je nagrada iz Fondacije Vladimir Veličković značajna za afirmaciju mladih umetnika.
Nekako je lepo kada dobijemo ovu nagradu da nastavimo da radimo. Ja sam dobila nagradu pošto sam diplomirala neposredno posle toga i onda je to me navelo da dalje radim i da se ne obazirem na situaciju u kojoj se nalazi kultura i uopšte slikarstvo u našoj zemlji. U ovoj galeriji su radovi koje sam nacrtala tokom 2016. godine, svi su dakle novijeg datuma i na njima sam crtala i dalje ono što sam ranije radila, to su motivi svakodnevnog života i sitnice koje nas okružuju, zato što na to ne obraćamo dovoljno pažnje, a oni imaju svoj život i nešto što je vanvremensko i što mi ne primećujemo dovoljno.
Izložba prošlogodišnjih laureata nagrade za crtež biće svečano otvorena u Galeriji Haos večeras u 20 sati i tada će biti saopštena imena novih dobitnika ove nagrade za 2016. godinu. Izložba će biti otvorena do 14. januara 2017.
Can vema.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 16 sati počeo je temat radio kulturnih krugova utorkom Filmorama, u kome našu pažnju posvećujemo dešavanjima u sobi 64, laboratoriji za doživljaj zvuka Fakulteta dramskih umetnosti, upravo završenom festivalu Metafilma i premijeri filma Santa Maria della Salute, reditelja i scenariste Zdravka Šotre, koji će se desiti večeras u 20 sati i 30 minuta u velikoj dvorani centra Sava, s tim što će defile i crveni glumaca i crveni tepih početi negde oko 8. Naravno da će posle projekcije filma publici u velikoj dvorani Sava centra da se pokloni brojna glumačka ekipa koja je, se pojavljuje u filmu, a kasnije ćemo i gledati u TV seriji od 11 epizoda, koji su posvećeni velikom srpskom pesniku Lazi Kostiću i njegove velikoj ljubavi, tragično preminuloj, ne tragično, mislim, prerano preminuloj Lenki Dunđerski, nekoj vrsti njegove muze. Prošle nedelje je održano prvo izdanje festivala Metafilma, festivala filmova koji govore o filmovima, ogoljavaju proces pripreme i snimanja filma, kao i korišćenje već gotovih filmova različitog porekla, od kućnih, televizijskih do eksperimentalnih. U okviru ovog festivala prikazani su neki raritetni filmovi, kao i neki filmovi u nastajanju. Održana je interesantna predavanja, kao što je Godarova istorija filma, ali je i dodeljena nagrada koja nosi ime Branka Vučićevića, Miodragu Miši Miloševiću, snimatelju i filmskom radniku. Na festivalu Meta filma premijerno je prikazani film Ljubavni slučaj, kako ga Milutin Petrović naziva, cover film Makavevljevog filma Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT-a. Za današnju Filmoramu govore neki od učesnika na stvaranju filma, a razgovor sa njima je posle projekcije u sali Bioskopskoj Kolačeve zadužbine zabeležila Ana Vučković.
Film Ljubavni slučaj po mnogo čemu je specifičan. Nastao je kao avantura polaznika filmske škole Preditor, koju vodi Milutin Petrović. Ovaj film je zanimljiv upravo po meta pristupu, jer kombinuje različite tehnike, arhivu, kameo Dušana Makavejeva, Film ima čak 7 reditelja koji su zapravo radili mnoge poslove u vezi sa filmom. Film je svojevrsni cover, više nego remake. A u čemu je razlika između ova dva termina, govori Milutin Petrović.
Šta je fora sa coverom? Ti kad imaš band, znaš, i kad radiš autorske pesme, onda kad se počinje rad na autorskoj pesmi, a imaš veliki band, onda su tu otvorena sva pitanja. Kako ide pesma, koji je tempo, kog je žanra, muzika, aranž. Znači, sve je otvoreno i teže je pronaći tu stvar. Mnogo je teško da band pronađe njihovu sopstvenu stvar kako ide. Ali se najlakše bend uhodava kada, primjer, imaš novog bubnjara, onda kažeš ajmo da sviramo Jumping Jack Flash. I sada svi znaju kako ide Jumping Jack Flash i onda se lako se nađu svi zajedno. Tako da je ideja bila da, pošto je veliki bend, da se skupimo oko pesme koju znamo. Znaš, kako ne da šta ćeš ti...
A da li su znali svi ljudi? Da li su
gledali? Da, prvo su gledali. Da, prvo
su skoro u odnosu na samo snimanje i rad na ovome gledali.
Da, gledali su, radili su mesec dana scenariju. Znači, ono, imali su seanse, znači, svi su odgledali film, svi su skinuli su stenogram filma, znači, potpuno su, Sava je skinuo ceo film, ono, reč po reč, i onda su sedeli i analizirali i pričali o svemu tome sa gospođom Rodić.
Ovaj film ipak nije nastajao stihijski i neorganizovano, iako je sniman praktično bez budžeta. Pre snimanja bio je napisan scenarijo na kome je radila Ana Rodić. Kako je bilo igrati se sa već postojećim predloškom, filmom koji smo svi gledali? Govore Ana Rodić i Milutin Petrović.
Pritom to nije uopšte bilo jednostavno. I da, svako je imao svoju ideju, svako je imao svoje čitanje i svako je imao svoj senzibilitet kako hoće. Znači, jedni su hteli da junaci ovog puta budu urbani, pa smo onda analizirali da li su znači, u originalnoj verziji bili urbani junaci ili su bili znači, mainstream ili šta sad kao, kako da pristupimo mi tome i šta danas znači to. Onda smo mi procenili da je to bio nešto mainstream, ali pošto je to službenica PTT-a, nekako taj profil državne službe nije isti danas kao što je bio tada. Pa sad je tu kao, da li je to agencija? Ne, to nije agencija, to je i dalje, mislim, jeste da neka privatna firma, ali i dalje su to službenici, razumeš? Tako da, sad koji tu jezik upotrebiti? Koliko sad tu, da li treba, znaš, napraviti tu tanku liniju da ne budeš prost u tim dijalozima, jer ti kad skineš dijaloge originalne i kada ih danas slušaš, znaš, to u današnjem drugačiji je žargon, prosto se žargon promenio, akcenat jezika je drugačiji, znači ti to ne možeš tako, a onda kao je bila ekipa koja je bila raspoložena da se što više drži scenarija, a bila, odnosno dijaloga originalnih, a bila je ekipa koja je htjela da to kao skroz ga razbijemo, pa sad smo tu onda tražili neku sredinu. Zajedno smo pisali scenariju, znači, bukvalno imali smo, svako je imao scenariju i onda kao, ajde, menjamo replike, ajde, i onda, mislim, jako je teško, jer kao treba da zvuči kao jedno, ali koja je kao najprimerenija onome što bi bilo, kao da prepevavaš. I još, na primjer, znači, mađarska pesma koju ona peva, onda kao, ajde, sad mi da nađemo neku pesmu koja bi sada bila primerena da se otpeva, pa onda, mislim, baš smo se kao to pažljivo držali svega toga.
A i kasnije ono glumi Sunday, zato što depra na sve.
Pa da,
poklapa. Znaš što još ima i to postupa kad to tako radiš? To je slično onome što radi na Likovnoj akademiji kad sednu sa štafelajem u muzej ispred neke klasičnog dela i onda ga skidaju. I ti tek kad to radiš, znači ti prođeš 1000 puta, gledaš sliku pažljivo i kao super, ali tek kad uzmeš ti četkicu i kreneš da mešaš boje i da stavljaš svaku tačku na svoje mesto, tek onda uđeš duboko u suštinu konstrukcije dela koje gledaš, znači to nikad ne možeš samo dok ga gledaš. Tako da su ovi svi ljudi koji su ovo radili, znači ušli su tako duboko u originalni film, znači ti onda vidiš svaki rez, svaki podznačenje, svaki nivo. Znači, te stvari vidiš tek kada kreneš da se time bavi.
Ove, a glumci su super bili, zato što su kao, glumci su svi profesionalni glumci. Znači, ovdje je u stvari Milutin sa svojim eksperimentima
i
Saša, naravno, da. Oni uzmu na turščike da ovi, kao ekipa iza filma bude to profi ekipa, a onda uzmete ljude iz života da vam glume. A ovde ste uzeli ljude koji su tek završili školu režije, a uzeli ste super profesionalne glumce.
Osobeni pečat filmu iz 1966. Makaveri je dao ne samo igranim segmentima filma, već i kolažom koji je nastao umetanjem komentara stručnjaka, doktora i kriminologa. Tako je i u novoj verziji. A kako je bilo raditi sa kriminologom, govori jedan od reditelja, mladi Aleksa Borković.
Znam da dolazim kod nekoga koji je profesor, koji je u svojoj struci već godinama, koji nije imao toliko dodira sa filmom, i ja sad računam, on će biti tvrdoglav, on će tajati svoju priču, on neće slušati što mu ja govorim. I nekako išao sam oprezno i ajde, ubedit ću ga ja, naći ću način. Nije bilo mnogo stvari da se namješta, nije bila neka velika scenografija. Bila je manje više dokumentarna scena, tako da zapravo dok su ovi namještali scene, ja sam im rekao taj kader i to, oni namještali tamo, ja sam otišao sa njim nasamo da popričam, čisto da bih imao taj moment da jednostavno kriminologija je nešto čime se on bavi, nešto što ja ne znam toliko, kako god sam se ja formisao o tome, gledao film Dušana Makavejeva, opet ne mogu da znam sve stvari koje su aktualne, ne mogu da znam sve zanimljivosti, iz tog razloga mi je bilo bitno da popričam sa njim, da čujem od njega šta on misli da bi bilo zanimljivo na tu i tu temu koju sam ja rekao. Neke primere koje sam doneo, on mi je rekao kao, ok, to su neki stereotipi, to je u stvari ovako i ovako, ono što smo ubacili u film, ono za prirodu čoveka da ubije nekog drugog, to je nešto što mi je oduševilo, kad je on to rekao, kao dok smo bili u sobi, jako to je to, ono, to mi je bacio u gori, znaš. Gotovo to što je sarađivao neverovatno. Baš ono što smo navili, smo teze neke, on je okej, okay, aha, to ću da kažem. I bukvalno mi smo to snimili u dva tejka, sve što je on rekao, se zove, to je bilo super, i izvukli smo od toga najzanimljivije za film, najzanimljivije za to ograničenje vremena koje imamo na filmu. To bi moglo bi da se napravi kratki film od toga, sigurno, što je on ispričao. Zato smo u principu nazvali ovo kao cover projekat, nije remake. Mislim, to je sad neka terminologija, neke sitnice su u pitanju. Remake bi bio da smo se baš držali striktno nekih stvari koje Dušan Makavejev radio, a ovo nam je kao cover dalo neku slobodu da mi tu ubacimo.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, temat Filmorama. Došli smo do dela emisije u kome ćemo najaviti večerašnju premijeru filma Santa Maria de la Salute, scenaristi reditelja Zdravka Šotre. Ona će se desiti večeras u Velikoj dvorani Centra Sava u 20 sati i 30 minuta. Film oživljava uzbudljivu, intrigantnu, emotivnu priču jednog od najvećih pesnika srpskih književnosti, 29 godine mlađe Lenke Đunđerski, ćerke bogatog veleposlednika Lazara Đunđerskog, koja je ovekovečena pesmom Santa Maria de la Salute. Večeras će ekipa ovog filma proći crvenim tepihom negde oko 20 sati i 10 minuta. Zatim će u 20 sati i 30 minuta biti premijerno prikazan ovaj film, a oko 22 sata i 20 minuta usledit će i poklon brojne ekipe koju predvode Vojin Ćetković i Tamara Aleksić, a pored njih igraju još i Dejan Lutkić, Sloboda Mićalović, Aleksandar Đurica, Nebojša Dugalić, Joakim Tasić, Nela Antonov, Mihajlović, Srđan Timarov, Miodra Krstović, Aleksandar Berček, Svetlana Bojković, Nebojša Kundačina, Radoje Čupić, Milica Grujičić. Reditelj i scenarista filma je Zdravko Šotra, koji je poznat po tome da obara rekord u brzini snimanja filma. Postoji ona već čuvena njegova tvrdnja da glumac, ako ne uradi prvi dubl dobro, ne može da bude nešto preterano bolji i u drugom. Ali stoji to da je on negde filmom Zona Zamfirova dobio svog glumca Vojina Ćetkovića. Prošlog ponedeljka je u Rodi Cineplex održana konferencija za novinare posle projekcije novinarskog filma. Nažalost, nije bio prisutan Vojin Ćetković, ali ćemo čuti zvučni zapis koji je nastao tačno pre godinu dana u galeriji RTS-a kada je održana konferencija za novinare na kojoj je najavljeno snimanje ovog filma. Ali čujmo prvo Zdravka Šotru koji govori odmah posle projekcije novinarske filma Santa Maria de la Salute. Kaže, rekao je, bio je uzbuđen, imao je tremu i drago mu je što je publika tako reagovala kako je reagovala.
Meni pada na pamet jedna teška borba da ubedim one koji treba da produciraju ovaj film, da je potrebno da se to uradi. Drugo, susreo sam se sa dosad najtežim projektom u životu, sa jednom teško objašnjivom ličnošću, kao što kaže akademik Ljuba Simović, nedokučivom, mnogostranom. Tek će u seriji videti više nešto o toj ličnosti koja je dala u amanet nama i ostavila u nasleđe tako snažnu i duboku liriku. A osim toga, čovjeka koji je bio i nacionalni borac, i novinar, i osnivač, prvi udruženja novinara Srbije i predstavnik Srbije na Berlinskom kongresu i carskoj Rusiji, bio je i pisac filozofskih rasprava, a najvažnije je da je bio pisac pjesme Santa Maria de la Salute, koja ima dubine ovako razmera svetske lirike, apsolutno. Od svega toga mi smo u ovom filmu se stavili akcenat na ono što je ispunilo drugi deo njegovog života, a to je ta ljubav koja mu se desila, koja je zapamćena kao jedna ovako baš ljubav u našoj toj, kako da kažem, ljubavnoj istoriji, ne znam kako da je nazovem, koja je trajala ne samo za života Lenkinog, nego je ispoljavala i 15 godina njegovog života nakon njene smrti, kao što ste videli u filmu. Eto to, drago mi je ako vam se dopalo, jer sam imao veliku zaista tremu danas, jer ste vi prvi ovako gledalci koji nisu direktno povezani sa radom, koji su videli film. Eto tako. drago mi da vam se dopalo. A to čujem da je bilo suza.
Bilo je suza prošlog četvrtka u Roda Cineplexu, gde je održana novinarska projekcija filma Santa Maria de la Salute, koji će večeras u 20 sati i 30 minuta biti premijerno prikazan u velikoj dvorani Centra Sava. Rekoh u najavi da je u filmom Zona Zamfirova Zdravko Šotra u stvari pronašao Vojina Ćetkovića i otkrio nekako svog glumca, kako od tada nazivaju Vojina Ćetkovića, koji nažalost nije bio na ovoj konferenciji za novinare, pa se mi uz pomoć svojevrsnog vremeplova Radio Beograda 2 vraćamo godinu dana unazad u galeriju RTS-a, gde je održana konferencija za novinare na kojoj se između ostalog pojavio i Vojin Ćetković, govorio o izazovima koji su tada bili pred njim, a reč je o ulozi koja je posvećena Lazi Kostiću, odnosno on je tumač glavne uloge u ovom filmu.
Da vam kažem, ovo je ja mislim neki 15. možda i 20. projekat u kom se Šotra oprašta od režije. I ja radim s njim. Znači, prvu TV dramu koju smo radili, i tad se oprašta od režije. Ja mu želim da još jednom 20 puta se oprašta. Mi smo u ovoj materiji, kao što je rekao Šotra, već 3 godine. Ja sam, evo, već 3 godine legnem sa stihovima Laze Kostića i budim se sa istim stihovima. Tako da, mislim da je velika vrlina ovog scenarija pored svega toga što se pojavljaju te ličnosti, što slikava celo jedno to vreme, mnogo poezije, ima mnogo poezije. Govorimo o pesniku, pokušali su razni glumci. Ja do sada nisam čuo nikoga, uključujući sebe, da je uspeo da izgovori te stihove onako kako oni zaslužuju. Mi ćemo prosto da pokušamo da pokažemo kako su oni negde nastali. I mislim da je to velika vrlina ovog scenarija. I na neki način da vratimo poeziju. Mislim da svaki čovjek u sebi ima tako nešto. Ima taj neki momenac za poeziju. Ali ne kroz tu patetiku ili ne znam, već se radi o vrhunskom, možda i našem najboljem pesmu.
Čuli ste Vojina Ćetkovića koji u filmu Santa Maria de la Salute tumači ulogu Laze Kostića. On će se sa brojnom ekipom glumaca večeras pokloniti publici u velikoj dvorani Centra Sava. Da kažemo da je film sniman i vodi nas i do San Petersburga, i u Pariz, i u Berlin, Budimpeštu, Vojvodinu, Srbiju, Crnu Goru, Veneciju, a da je sniman u Veneciji, Somboru, Vršcu, Novom Sadu, Sremskim Karlovcima, Beogradu, Cetinju, Baru, Kotoru i na više od 150 lokacija. Sada ćete čuti glumicu Tamaru Aleksić, kojoj je poverena uloga Lenke Dunđerski. Ovo ime moramo da zapamtimo jer je reč o jednoj zaista odličnoj glumici. Tamara Aleksić.
Ja bih najpre rekla da mi je bila velika čast što sam bila deo ovako velike priče. Prvenstveno ne bih mogla da se zahvalim kao svim ljudima koji su učestvovali na ovom projektu, počevši od ljudi za ovim stolom koji su učinili da to snimanje i ceo ovaj rad bude neverovatan, koji su uvek bili tu. Onda za ljude koji trenutno nisu za stolom, ali su tu. I ljude koji danas nisu mogli da dođu. Jer ovo je zaista bila jedna avantura koja nije trajala samo 3 meseca koliko smo snimali, nego ranije mnogo ona počela. Tako da velika mi je čast prvenstveno to, a zatim i da tumačim Lenku, koja je beskrajno inspirativna jedna osoba bila. Od svojih mnogobrojnih talenata koje je posjedovala, najviše se divim njenoj hrabrosti. I posebno mi je drago što sam je tumačila, jer se nadam da ću dobiti makar delić njene hrabrosti. Tako da to je to. Hvala vam ljudi mnogo. Zaista ste mi promenili život na neki način.
Ovako je Tamara Aleksić govorila u četvrtak u Rodu Cineplexu, gde je održana novinarska projekcija i zatim je konferencija za novinare. A čujemo šta je rekla godinu dana ranije u galeriji RTS-a, gde je održana prva konferencija za novinare na kojoj je najavljeno snimanje filma, ali i serije od 11 epizoda koje će tokom naredne godine biti emitovani na javnom medijskom servisu u Srbiji.
To je stvarno neverovatna priča za početak. To nije samo jedna ljubavna priča, to su neverovatni ljudi, svi koji su se pojavljivali u to vreme, i to su izuzetni. To je najsličnije negde kao naš Romeo i Julija koje je Laza preveo za Lenku, kao Uspod ubacimo. Tako da ogromna je čast i jedva čekamo početak snimanja, što nije baš česta pojava.
I nije česta pojava da glumci posle novinarske projekcije izađu puni utisaka, ali prosto nesposobni da bilo šta kažu onome što su videli na ekranu. To se desilo Aleksandru Đurici, kome je poverena uloga Lazara Dunđerskog, inače veleposlednika, oca Lenke Dunđerski, koju tumači Tamara Aleksić. Čujmo kakvi su bili utisci Aleksandra Đurice.
Jako je teško posle sad ovako svežeg gledanja nešto biti jako pametan, jer nisu mi se još slegli svi utisci. Voleo bih još jednom da pogledam na miru, ali evo, ovo što sam video, mogu da kažem da sam zaista zadivljen ovim što sam video, i da mi se jako zaista jako utisak ostavio na mene ovaj film, i da naravno zahvalim pre svega Zdravku Šotri, reditelju, i mom zemljaku, što nije ni malo nebitno, što je jako bitno u stvari, to je prosto doveo i mene u ovu ekipu i pružio mi poverenje da mogu da odigram ovakvu ulogu, jer taj Laza Dunđerski je vrlo kompleksna ličnost, nije samo kum Laze Kostića i Dobrotvora, ali ovde smo videli tu jednu njegovu crtu ličnosti i karaktera, što je bilo neophodno za ovu seriju. Mislim da ovakvih projekata, filmova i serija ovakvim ličnostima na ovakav način tretirano treba da bude što više u ovoj našoj zemlji, i da se prosto ponosimo ovakvim projektima.
A na ovom projektu scenarista i reditelj filma Zdravko Šotar radio je jako dugo. Pominje se između 12 i 14 ruku scenarija, koji je zapravo prilagođavan materijalnim uslovima u kojima je rađena serija. Trebalo je da bude još više epizoda, ali je bilo dovoljno novca za 11. Film je, kao što ste čuli iz ove najave, zapravo fokusiran na tu ljubavnu priču koja se dogodila, i tu ljubav koja se dogodila između Lenke Dunđerski i Laze Kostića, a u seriji od 11 epizoda koja će tokom naredne godine biti emitovana na programu Nacionalnog javnog servisa. Ćemo se sresti sa prilikama u Srbiji tokom 19. i 20. veka i sa mnogim značajnim ličnostima kulture, politike i života Srbije toga vremena. A večeras u 20 sati i 30 minuta u velikoj dvorani Centra Sava, kažem, svečana premijera filma Santa Maria della Salute, koji već od 21. decembra, dakle sutra, dolazi na redovnu bioskopsku distribuciju i bit će prikazan u više od 120 gradova širom Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, što će, evo, pred ove novogodišnje praznike, verovatno, nadamo se, dovesti publiku u bioskope. A tu seriju od 11 epizoda naravno gledaćete na RTS-u, na toj konferenciji za novinare koja je održana prošlog četvrtka. Govorila je predstavnica RTS-a Duška Vučinić. Čujmo je.
Bilo je suza.
pratila sam pomno film, pa malo ja zaplakala, a čulo se i videlo se. I to je ta emocija. Dakle, ostavili smo definitivno trag u beskraju, obavezali talente ove zemlje da nastave da neguju tradiciju, kulturu i nešto mnogo lepo. Obavestili smo jedan veliki BBC i sve javne servise Evrope da smo vrlo konkurentni i da će nam pozavideti na ovakvom filmu, a kasnije i seriji. I pre svega želim da se zahvalim briljantnom i ne mogu da nađem neku možda jaču u ovom trenutku reč gospodinu Šotri. Hvala vam na još jednom remek delu i ovih dana dok na RTS-u gledamo serije Ranjeni orao, Greh njene majke i sve ono u što ste utkali vaš talenat, poklonili ste nam još jedno remek delo. Hvala vam mnogo. Hvala svim ljudima koji su nesebično dali sebe u realizaciji filma. Hvala fantastičnim glumcima ponosob i naravno našem partneru produkcijskoj kući Vision Team, Gagi Đurkoviću sa kojim naša kuća sarađuje i na drugim projektima. Valjda ćemo slaviti dugo, dugo, dugo ovaj projekat i naravno Dejanu Lutkiću koji nije ovde sa nama. Pričat će se, jer ovo nije film koji se gleda samo jednom. Ovo je nešto za sva vremena. Još jednom u ime moje kuće hvala vam svima puno.
Filmorama. No.
Eko. Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor Bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutev. 21. decembra na Kolarcu.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Brahms, nemački rekvijem. Dirigent Mladen Jagušt. Solisti Jasmina Trumbetaš Petrović, sopran. Dragutin Matić, bariton. Kolarčeva zadužbina, subota, 24. decembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor Bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutev. 21. decembra na Kolarcu.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
Šest sati i 39 minuta na talasima Radio Beograda 2. Slušate Kulturne krugove i temat Filmorama. Došli smo do poslednje rubrike koju smo vam pripremili za danas. To je najava. Soba 64, laboratorija za doživlje zvuka Fakulteta dramskih umetnosti, poslednjih 7 godina sarađuje sa Festivalom autorskog filma Evropa oko Evrope, koji se održava u Parizu kroz radionice zvuke, koji su redovni deo festivalskog programa. Saradnja će ove nedelje biti nastavljena u Beogradu, gde će se u prostoru Galerije Kolektiv od 21. do 25. decembra održati mini festival zvuka i slike Beli šum. Više o ovom festivalu u minutima koji slede u rubrici koju je pripremila Ana Vučković.
Osim audio instalacije Beli šum, posetioci će moći da pogledaju i neke od filmova prikazanih na festivalu Evropa oko Evrope, ali i da prisustvuju tribini Prostor zvuk film, na kojoj će o ovoj temi govoriti filmolozi, arhitekte i filmski reditelji. O festivalu Beli šum u današnjoj emisiji govori profesorka radio režije na Fakultetu dramskih umetnosti i osnivač Sobe 64, Branislava Stefanović.
Reč je o audio instalaciji koja, naravno, pošto je zvuk jedna fizička pojava koja postoji u prostoru i vremenu i materijalna je, ima uvek i svoj pojavni oblik. Ono što je izvor zvuka nekako izgleda. Tako da zapravo ne postoji audio instalacija bez svog vizuelnog dela, bez svoje vizuelne komponente. Mi smo se posebno, što je reč o tome da u galeriji koja je arhitektonski biro Kolektiv pravimo ovu instalaciju, bavili tom nekom prostornošću zvuka. Imamo pet ekrana koji su naravno predviđeni za video, ali ih koristimo kao zvučnike, odnosno kao starinske radioaparate. Ono što koristimo kao video je zapravo tekst koji kao neka moderna knjiga preko tog ekrana objašnjava ono što se zapravo na ekranu čuje. Zato kažem da ćemo se ovu našu instalaciju zapravo slušati. Festival Evropa oko Evrope je festival autorskog filma koji postoji u Parizu već 10 godina, odnosno 11. To je festival baveći se autorskim filmom koji je prepoznao ulogu zvuka ne samo u, da kažem, audio umetnosti, nego i na filmu i koji je u svom okviru redovnog programa svih ovih godina imao i nešto što se zove radionica zvuka. Ja sam Branislava Stefanović i ja sam na Fakultetu dramskih umetnosti pre sad već ima 7-8 godina napravila prvu našu fakultetsku laboratoriju za doživljaj zvuka. To je umetnička jedna platforma, znači nije laboratorija u naučnom smislu, ali u umetničkom jeste. I ta moja laboratorija koja se zove Soba 64 je zapravo bila kreator radionica zvuka svih ovih godina na festivalu Evropa oko Evrope. Rezultat tih radionica je ono što mi na tih naših pet ekrana predstavljamo sada beogradskoj publici. A baveći se sve vreme fenomenom zvuka i zašto beli šum fenomenom, da kada ima jako mnogo, odnosno preko određenog broja informacija, što zvučnih, što bilo kojih drugih, nastaje jedan miš-maš, odnosno jedan konglomerat koji čini da sve zvuči kao jedna amorfna masa u kojoj se pojedini sadržaji ne razaznaju. Dakle, to je jedno filozofsko pitanje šta znači višak informacija bilo koje vrste, a mi smo dali i ponudili i način da se iz tog opšteg belog šuma i tog šuštanja svega i svačega oko nas jednim fokusom pomoću jednih slušalica ili zahvaljujući radionici koju ćemo ovde voditi ili zahvaljujući razgovoru gde će gosti govoriti veoma jasno o temama koje su vezane za zvuk, u stvari izvučemo i fokusiramo po jednu misao kojom ćemo se baviti.
Pomenuli smo razgovore kojima ćemo pojasniti ono što nije jasno ili razložiti teorijski sve ono što smo videli i doživeli. Ko će sve učestvovati i šta ćemo još moći da vidimo? Bili su spomenuti filmovi koji, u kojima je vrlo verovatno zvuk izražen na način zbog čega je to važno upravo za ovu izložbu.
Jedan od prvih gostiju u našim intervjuima, odnosno u našoj zajedničkoj toj produkciji ovog malog zapravo festivala celog, će biti Irena Bilić, koja je umetnički direktor i direktor i producent ovog festivala Evropa oko Evrope. Ona će govoriti i o tome na koji način je nešto što je uslovno rečeno ne baš alternativna, ali ta umetnost filmska koja se bavi autorskim filmom, nešto što je fokus njenog interesovanja. I govorit će i o tome na koji način je takav jedan sadržaj našao svoje mesto u jednoj parijskoj ponudi filmskih festivala o kojima ne treba ja ništa da vam kažem kolika je i kakva je. Ja ću samo reći da festival tradicionalno traje po mesec dana, od sredine marta do sredine aprila, i da u preko 20 ozbiljnih institucija koje su od francuskog ovog kulturnog centra Bobur preko francuske kinoteke, preko kulturnih centara od Islanda preko Poljske, Mađarske, do svih i nekolikih tradicionalno zanimljivih bioskopskih sala kao što je bioskop L'Entrepô ili Le Pagode u Parizu koje se bave autorskim filmom. Znači u tih preko 20 prostora za tih mesec dana bude svake godine prikazano između 120 i 140 filmova. Mnogi autori budu gosti festivala i po neki od aspekata svoje umetnosti u radionicama ili razgovorima ili tribinama podele sa publikom koja ne mogu da kažem da je masovna, ali je dosta mnogobrojna, verna i konstantna.
Lojalna. Zainteresovana.
Veoma zainteresovana, to je zapravo suština. Znači, to je festival koji ima svoju veoma zainteresovanu publiku. Mi sad u stvari predstavljanjem radionice zvuka takvog jednog festivala pravimo jednu nišu, odnosno pravimo jedan iskorak u beogradski taj filmski život, iako se bavimo zvukom, koji daje mogućnost da se o takvom nekom, da kažem, ekstenziji tog festivala u Beogradu ili na takav neki način na jednom malom, još jednom možda festivalu autorskog filma prosto pozabavimo. Ono što je važno je da autorski film u viziji Irene Bilić, koja je kreirala ceo program, ceo festival, nije podeljen na dokumentarni, igrani, eksperimentalni, animirani. Filmovi svih žanrova i vrsta su zastupljeni na tom festivalu. Veoma često su to cele sesije, da kažemo, otkrića iz evropskih kinoteka, nekih određenih serija ili autora koji su u tom trenutku restaurirani ili pronađeni, a veoma često su to, recimo, filmovi najmlađe generacije nekih španskih mladih reditelja koji, pokazavši svoj film na ovom festivalu, nastave pa završe na Kanu ili na Berlinu ili na ovim velikim i etabliranim filmskim festivalima. Treba reći da je Pierre Delot, koji je za poznavaoce filmske značajno veoma ime, to je čovek koji je teoretičar filma i kritičar, koji je jedan od tvoraca Kenzen, to je autorski sedam dana u okviru Kanskog festivala. On je postavio taj format i uveo Kan u ovo što je Kan danas, odnosno što je festival koji je prepoznao u jednom trenutku da nije ono samo što je komercijalni film njegova vokacija i koji je vodio taj Kenzen, ne znam sad ja, ajde da ne izmišljam, ali jedan određeni broj godina, koji je, kad je to sve postalo veoma etablirano, se sklonio, pa onda na još jednom festivalu u Lokarnu pokrenuo jednu tu sesiju autorskog filma, a poslednja od njegovih, tako da kažem, ljubavi i mesta gde je osetio da može autorski da se bavi programom festivala je festival Evropa oko Evrope, gde on, recimo, poslednje dve ili tri godine predsednik žirija, jer to je festival koji ima i svoje nagrade, svoju nagradu Prix Sauvage, divlja nagrada za novi film, koji ne mora biti film mladog autora, ali je film iz produkcije u poslednjih godinu ili dve, sad ne znam opet tačno propozicije, ali potpuno sveže i divlje. Znači, osim tih kinotečkih otkrića, osim činjenice da je recimo Jonas Mekas, jedan od otaca eksperimentalnog filma, redovan gost i prijatelj tamo, što bi rekli, što Irenin, što festivala, koji, čak i kad nema filmove koji su njegovi na programu festivala, dolazi kao gost i učestvuje u radionicama, preko Pipa Čodorova, koji je bio kod nas i na ovom share konferencu sa jednim od svojih tih filmova, koji su dokumentarac o početcima eksperimentalnog filma, jer je njegov otac bio drug sa Stanom Brekidžem, sa Kubelkom, sa Mekasom i sa takvim nekim imenima. Znači, i to su filmovi koji se na ovom festivalu prikazuju. A tu su od naših autora. Ja ne mogu da se setim da postoji značajno ime jugoslovenskog i srpskog filma koje nije bilo ne samo na repertoaru, nego koje nije bilo gost fizički, znači proprativši projekciju svog filma na tom festivalu. Od Karpa Godine preko Gorana Paskaljevića, Darka Bajića, Nikole Stojanovića sa Belle Epoque filmom, Saše Petrovića, mislim da, ne Saše Petrovića, nego filmova Saše Petrovića, mislim da su svi filmovi, kako su ove godine festivala, koje je Saša Petrović, ako ne jednom, ali bar dva put, prikazani kao ceo opus. Tu su školski filmovi Srđana Karanovića, Emira Kusturice, dokumentarci, tu je Tilva Roš, mladih autora, tu je Cinema Comunisto. Znači, to je cela jedna plejada ovih, da kažem, sad sam uglavnom nabrojala ove beogradske autore, ali znači, naših autora koji su bili...
Ima i borskih autora,
jeste.
Nikola Ležajić.
Da. Nikola Ležajić, da, onda Miloš Tomić kao predstavnik eksperimentalnog filma. Znači, cela jedna plejada i ja se nadam, naša ideja je da što više autora koji su bili gosti festivala Evropa oko Evrope, u sredu 23. kad ćemo imati jednu tribinu posvećenu zvuku, filmu, prostoru u ovom našem arhitektonskom birou, a baveći se i urbanizmom kao fenomenom koji se bavi životom u gradu i koji ne uzima u obzir samo kuće, nego i sadržaje. Da.
života u gradu i napolju i unutra.
I napolju i unutra, da će mnogi od ovih autora biti gosti, odnosno ne gosti, učesnici na toj tribini.
Sad sam skoro razgovarala sa ljudima koji se bave nemim filmom, pa su pričali o festivalu u Pordenoneu na koji idu. To je potpuno kontra ovome. Znači, da. Sve samo zvuka nema. Mi ćemo na svu sreću imati zvuk.
Mi ćemo imati, ali kod Irene su na festivalu bili i nekoliki filmovi koji su nemi. Mm-hmm. Bio je jedan film pre nekoliko godina, irski film, čoveka koji je zapravo neka vrsta, ne mogu da kažem amatera, ali čoveka koji ima neku drugu vrstu biografije autorske i koji je u jednom trenutku napravio igrani film o jednom snimatelju i dizajneru zvuka. Znači, to, mislim, ne znam da li će taj film Irena doneti u naš program, ali recimo, to ide dotle da su, znači, celi dugometražni filmovi se fenomenom zvuka na filmu posebno pozabavili.
To je kao kad ljudi gledaju ili prave film, ratni film bez žena, znači samo muškarci, onda osjećaju da žene nema. Kao kad gledaju film u crno-belom, pa al
osjećaju da nema
slike. Osjećaju da nema boje, ali mogu po valeru onoga što vide da osete koja bi otprilike to bila boja.
Tako je.
Tako i ovo.
Da rekonstruišu, što kažem.
Rekonstrukcija toga šta je zvuk, kada nam fali, kako ga koristimo, kako ga čujemo.
E sad, ono što su, da kažem, sadržaj tih pet nekih ekrana za koje sam rekla da će služiti kao, neću kažem kao nosači zvuka, ali maltene kao nosači zvuka i nosači dve, tri informacije o radionicama zvuka koje sam ja vodila na festivalu Evropa oko Evrope. Nekoliko, da kažem, tema. Jedna od tema je bila zvuk parijskog metroa, koja, mislim, naravno, niti je nova, niti je jedinstvena, ali mislim da je prosto jedan prostor u kome onaj ko se bavi zvukom može potpuno da kreira neko svoje viđenje, doživlja i sliku sveta, života, Pariza, mašine, čoveka, šta god hoćete. Dakle, jedan od tih ekrana biće posvećen toj radionici metro, odnosno istraživanju različitih zvučnih ambijenata, kako se menjaju stanice, kako se menja doba dana. Praktično to je jedna muzička kompozicija, tako mogu da kažem.
Ja, poštovani slušalci, najavili smo Beli šum, to je manifestacija koja se održava u sobi 64, laboratoriji za doživljaj zvuka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. I došli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova i temata Filmorama, koji su danas pripremili i realizovali Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Rada Ćorović, Tatjana Kosanović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.